Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun nimeni on Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä 3. luvussa. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Aimo, onko näin? Onko kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta?
Kun katsomme ympärillemme, niin huomaamme, että asiat ovat jatkuvassa muutoksessa. Tosiasia on totta kai se, että suhteessa Jeesuksen tulemukseen emme ole vielä sitä kokeneet, mitä Raamattu on luvannut. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että aikaisempien sukupolvien ihmiset, jotka ovat ajatelleet, että heidän elinaikanansa mahdollisesti Jeesus tulisi takaisin, niin eivät ole vielä sitä lupausta todeksi kokeneet. Ja tämä on varmasti antanut aihetta monille sanoa, että mahtaako tuo lupaus edes pitää paikkansa ja toteutuuko se. Mutta jos katsomme elämää ympärillämme, niin huomaamme, että ne muutokset, joita ympärillämme tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla, kertovat meille jotakin, että maailmamme on todella menossa johonkin sellaiseen, jota emme ole ihmiskuntana koskaan aikaisemmin todenneet. Nämä merkit ympärillämme, jos puhumme aivan luonnosta ja ilmaston saastumisesta, kertovat meille siitä, että ihmiskunnan ja tämä maapallon sietokyky oikeastaan alkaa olla jo siellä ylärajoilla. Väkivalta tuntuu vain lisääntyvän, sotia on eri puolilla ja ihmiset kärsivät nälkää. Ja monenlaisia vaikeuksia maailmassa on hyvin paljon. Samanaikaisesti kuitenkin sitten myöskin tieto lisääntyy monin tavoin. Itse asiassa Raamattukin jopa ennusti, että lopun aikana tieto lisääntyy, ja ajattelemme kaikki nämä tietokoneet ja internetit ja muut, niin me ymmärrämme, että me elämme aivan toisenlaisessa maailmassa kuin sanokaa me nyt vaikka 100 vuotta sitten eläneet. Ja se ero, mikä 100 vuotta eläneillä oli heitä 100 vuotta ennen eläneisiin, niin ero tämän viimeisen 100 vuoden aikana on huimasti suurempi kuin mitä menneinä vuosisatoina koskaan on ollut. Väestö on myöskin suorastaan räjähtänyt valtavaan kasvuun, ja sen myötä myöskin monenlaiset ongelmat ihmiskuntaa kohtaavat. Me elämme täällä Suomessa kuitenkin hyvin tällaista tasaista ja turvallista elämää nykyisin, mutta jos otamme tällaisen globaalin näkökulman, niin huomaamme, että kansoilla on monenlaista ahdistusta ja epätoivoa. Luukkaan evankeliumissa Jeesus oikeastaan ennusti tämän, ja on oleva ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivoa, ja ihmiset menehtyvät peljetessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja jos me katsomme tätä ja monia muitakin Uuden testamentin kohteja, niin me huomaamme, että tässä on jotakin tämmöistä erityistä tässä ajassa. Ja epäilemättä on totta, että elämme jo lopun aikaa. Ja näin tämä lopun aikahan tulee päättymään siihen, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesus itse puhui myöskin tästä ajasta, jolloin hän tulisi takaisin, ja hän nimitti sitä myöskin lopun ajaksi. Ja hän sanoi, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Jokin syy Jeesuksella täytyy olla, miksi hän halusi puhua näistä hänen tulemuksensa enteistä. Ja ehkä se syy juuri olisi siihen, että me valmistautuisimme hänen tulemustaan varten, sillä Jeesuksella on paljon voitettavaa tässä maailmassa vielä tämän sukupolvenkin aikana, ja sen tähden puhe hänen tulemuksesta ja siihen valmistautumisesta on varmasti evankeliumin julistustyön kannalta äärimmäisen tärkeää. Mutta sitten tämä kysymys, johon opetuslapsetkin kiinnittivät huomiota, kun he kokoontuivat Jeesuksen ympärille siellä Öljymäellä. Jeesus oli kertonut poismenostaan ja sitä hän oli luvannut, että hän tulee takaisin. Ja he olivat vähän ihmeissään, minne hän menee ja mitä oikein nyt heille tapahtuu ja pitäisikö heidän pelätä jotakin.
Niin, opetuslapset olivat kysyneet Jeesukselta hänen tulemuksensa maailmanlopun merkkejä, ja sitten Pietari viittasi jo Pyhän Hengen vuodattamisen yhteydessä pitämässään puheessa profeetta Joelin ennustukseen lopun ajan enteistä. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja peljättävä. Ja Jeesus oli myös puhunut opetuslapsille näistä samoista merkeistä. Mutta kohta näiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Tässä tekstissä puhutaan ahdingosta ja sitten näistä oudoista luonnon ilmiöistä. Miten näiden tapahtumien voidaan ajatella sijoittuvan aikahistoriallisesti? Onko tämä kaikki vielä tulossa?
Niin tietenkin meidän täytyy olla hieman varovaisia siinä, kun me erilaisia merkkejä aina sijoitamme tähän historialliselle aikajanalle, mutta yhtä mieltä monet Raamatun selittäjät kuitenkin ovat olleet siitä, että erilaiset merkit luonnossa ovat lisääntyneet, mutta tällaisia aivan erityisiä hämmästyttäviä merkkejä ihmiskunta on kokenut, ja ne oikeastaan historian kirjoihin on nämä juuri vastaavat merkit, jotka tässä on, niin on jo kirjattu. Jotkut ajattelevat, että ne on vielä tulevaisuudessa aivan ennen Jeesuksen tulemusta, mutta oikeastaan nämä merkit näyttäisi sijoittuvan ajallisesti myöskin siihen, että niin kuin ikään kuin aloittavat tämän lopun ajan ja herättävät laajasti huomiota, jolloin ihmisten huomio kiinnittyy näihin lopun ajan merkkeihin. Ja jos me katsomme sitten ihan muutamia näistä, jotka juuri tässä mainitsit, niin näillä on usein ymmärretty, kun ajatellaan esimerkiksi tätä modernin lähetysliikkeen syntymistä 1800-luvulla ja 1700-luvulla jo, niin noihin aikoihin monet kristityt alkoivat puhua paljon enemmän Jeesuksen tulemusta, mitä vuosisatojen aikana oli puhuttu Jeesuksen tulemuksesta. Ja oikeastaan tämä Jeesuksen tulemuksen odottava liike aivan erityisellä tavalla antoi ihmisille näkyä ja innostusta myöskin viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan, koska oikeastaan se evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan oli se kaikkein tärkein Jeesuksen tulemuksen merkki, johon ihmisetkin voivat vaikuttaa, johon kristityt voivat vaikuttaa. Mutta se alkoi sellaisista luonnossa tapahtuneista suurista ilmiöistä. Tässä mainitaan nämä maanjäristykset tietysti. Euroopassahan tapahtui sen historian ehkä tuhoisin tällainen historiallinen maanjäristys Lissabonissa 1755. Sitten taas uudella mantereella eli Yhdysvaltain puolella tapahtui tuo selittämätön pimeä päivä, josta tässä Raamatun tekstissä myöskin mainittiin. Ja sitten sitä seurannana yönä kuu muuttui veren väriseksi, aivan niin kuin toteuttaen kirjaimellisesti nämä ennusteet. Ja monet ihmiset hämmästyivät näitä merkkejä. Lehdissä kirjoiteltiin ja saarnamiehet viittasivat, että nyt nämä merkit täyttyvät edessämme. Ja sitten vielä 1800-luvun puolella, 1833, tapahtui tuo kuuluisa meteorisade, jotka monet tähtitieteilijätkin mainitsevat. Toki näillä on luonnontieteestäkin löydetty selityksiä. Tapahtui tarkalleen ilmestyskirjan kuvauksen mukaan. Ja oikeastaan suomalainenkin, varsinkin tämän Lissabonin maanjäristyksen jälkeen jo tunnettu herätysjulistaja Abraham Agrenius kirjoitti jopa virsiä Jeesuksen takaisin tulemuksesta useita, ja Lissabonin maanjäristys oli innoittamassa myöskin häntä. Hänkin koki nämä ikään kuin ajan enteiksi, ja Suomessakin syntyi sitten 1800-luvulla kaikki meidän tunnetut herätysliikkeet, ja yleensä tämmöinen uskonnollisen elämän elpyminen tapahtui niihin aikoihin, jolloin Jeesuksen tulemusta alettiin erityisellä tavalla odottaa, joten niillä on ollut tämmöinen kirkkohistoriallinen herättävä merkitys. Mä uskon, että se on ollut Jumalan suunnitelmassa myöskin antaa näitä tiettyjä merkkejä ja myöskin sallia se, että ihmiset tulkitsevat nämä merkit ajan merkeiksi, ja se on antanut ikään kuin innostuksen ja uuden näyn lähetystyöstä ja evankeliumin viemisestä kaikkeen maailmaan, että myöskin ne loputkin merkit, eli se viimeinen merkki sanoman viemisestä kaikkeen maailmaan voisi toteutua.
Mutta on myös huomattava määrä tekstejä, joiden toteutuminen voidaan löytää meidän ajastamme. Matteuksen 24. luvussa Jeesus sanoi, että te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Tämähän on melkein suoraan niin kuin tämän päivän uutisista.
Kyllä, tämän viimeisen 100 vuoden aikana ihmiskuntaa on kohdannut kaksi suurta maailmansotaa ja kun väkimäärät ovat lisääntyneet, tieto on lisääntynyt ja aseteknologia on kehittynyt, niin myöskin ihmisten kyky sotavoimin aiheuttaa valtavaa tuhoa on lisääntynyt moninkertaisesti verrattuna kaikkiin edellisiin sukupolviin nähden. Se, että sotia on aina ollut, maailman historiahan on usein kirjoitettukin sotien ja valloitusretkien kautta. Ihmiset ovat aina olleet väkivaltaisia, mutta kun katselemme tätä Jeesuksen erityistä merkkiä, niin tässä sanotaan, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, niin joka puolella on nälänhätä ja maanjäristyksiä. Eli tällaisia merkkejä tulee ja sitten näistä sodistakin, ei ne ole tarkoita sitä, että loppu on vielä käsillä. Niitä on aina ollut, mutta niiden ikään kuin tällainen lisääntyminen ja enemmän vain ja enemmän tätä sodan lietsontaa, mitä esiintyy, niin sitä enemmän se kertoo meille, että maailma on todella sairas ja se tarvitsee vapahtajaa Jeesuksen tulemusta. Ja Jeesus antoi nämä meille merkeiksi myöskin nämä sodat. Samanaikaisesti kuitenkin, vaikka Jeesus tässä puhuu sodista ja ei se kuitenkaan ole vielä loppu, niin myöskin apostoli Paavali mainitsee sen, että kun hän Tessalonikassa kirjoitti Herran tulemuksesta ja sitten hän mainitsee tällaisen mielenkiintoisen kohdan Tessalonikassa kirjeen 5. luvussa jakeessa 3, että kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Se todella tuntuu siltä, että myöskin samanaikaisesti ihmiset havahtuu, että nyt on tehtävä rauhan edestä jotakin. Ja varsinkin Lähi-Itään monet ovat odottaneet ja yrittäneet tehdä rauhaa ja näyttää siltä, että jonkinlainen rauha vielä ajan loppuun saadaan, mutta se on petollinen rauha. Sitten yhtäkkiä, kun se rauha on tehty, niin kaikki ikään kuin jälleen räjähtää ja silloin me tiedämme myöskin, että Jeesuksen tulemus on todella hyvin lähellä. Kansat nousevat kansaa vastaan, valtakunnat valtakuntaa vastaan ja näyttää siltä, että se toteutuu tämä väkivalta ja itsekkyys kansojen kesken, mutta jos me mennään tänne meidän ihmisten vähän niin kuin pieneen maailmaan, niin ne merkit ei ole vaan jossakin tuolla ulkona, vaan nämä ikään kuin merkit ihmisten keskeisessä elämässä myöskin näkyvät. Jeesuskin sanoi, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja tämä rakkauden kylmeneminen näennäisesti rauhallisten olosuhteiden keskellä on ehkä yksi suurimpia ongelmia ihmiselämässä. Monet ihmiset ovat yksin, avioeroja tulee monenlaisia kärsimyksiä sen tähden, että rakkaus kylmenee. Ihmiset eivät välitä enää Jumalan antamista elämän ohjeista, niillä ei ole enää mitään merkitystä ja monet elävät vain itsekkäiden tavoitteiden tähden. Paavali ennusti ja näki myöskin tämän erityisesti olevan tyypillistä lopun ajalle tällaisen rakkaudettomuuden. Hän sanoi, että ihmiset ovat silloin itse rakkaita. Hän sanoi myöskin, että ihmiset ovat rahanahneita. Mikä muukaan tunnusomaisin merkki tälle ajalle kuin on se, että raha merkitsee ihmisille lähes kaikkea. Sillä voidaan ostaa ja sillä yritetään nostaa jopa rakkautta, mutta se on mahdotonta. Ihmiset kerskailevat, ovat ylpeitä. Tässä mainitaan vanhemmille tottelemattomuudestakin ja kiittämättömyydestä, epähurskaudesta ja kaikenlaista tällaista hillittömyyttä ja raakuutta esiintyy, niin kuin Paavali tässä tekstissään sanoo. Väkivallasta hän puhuu ja hekumasta, jota ihmiset etsivät. Ei meidän tarvitse, kun avata televisio, niin huomaamme, että nämä merkit tulevat sieltä kasvojemme eteen. Ihmisillä on kyllä uskonnollisuutta. Mutta niin kuin Paavali sanoo, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja tässä kohtaa meidän tietysti jokaisen, ennen kuin alamme arvostelemaan ja tuomitsemaan kenenkään toisen uskoa, on tietysti katsottava myöskin omaan elämäämme ja katsottava, olkaa herkällä tunteella siinä, että onko minulle usko vain jonkinnäköinen ulkokuori vai onko usko todella sydämen asia, joka antaa mulle arkeen voimaa jokaiseen päivään.
Monien synkkien lopun ajan ilmiöiden jälkeen Jeesus esitti sitten ratkaisevan ajan merkin. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu.
Se mitä tarkoittaa loppu, niin ei oikeastaan tässä tarkoita sitä, että ikään kuin yhtäkkiä maailma päättyy. Loppu merkitsee loppua tälle synnin maailmalle, mutta se samalla merkitsee alkua jollekin paljon paljon paremmalle uudelle maailmalle, jonka Jumala tulee luomaan. Muutama harvaa poikkeusta lukuun ottamatta evankeliumia jo levitetään kaikkialla maailmassa ja me voimme vain arvailla, milloin Jumalan silmissä hän katsoo, että evankeliumi on viety kaikkeen maailmaan, mutta meillä on kuitenkin vastuu siitä. Se hyvä puoli tässä tiedon lisääntymisessä ja maailman muuttumisessa ikään kuin tällaiseksi pieneksi kyläksi kaiken internetin ja radion ja televisio- ja tiedotusvälineiden kautta on se, että myöskin evankeliumia voidaan näiden välineiden, niin kuin näiden radioaaltojen välityksellä, levittää suurille joukolle yhdellä kertaa. Ennen täytyy nähdä paljon vaivaa, kävellä paikasta A paikkaan B, ja sitten siellä puhuja piti puheensa ja hän ehkä tapasi muutamia kuulijoita. Evankeliumi siinä mielessä voidaan katsoa, että sen mahdollisuudet leviä nopeasti olivat paljon vähäisemmät, mutta tämä päivä tarjoaa meille kaikki mahdollisuudet julistaa evankeliumia kaikkialla maailmassa. Todellisuudessa ei evankeliumi ole vain kysymys, että se jotenkin, että se on jotakin tekniikkaa, jotakin, joka vain julistetaan näin ikään kuin ulkokohtaisesti, vaan evankeliumi on jotakin, joka on elettävä henkilökohtaisesti. Evankeliumia julistetaan kaikkialla, missä ihmiset elävät uskonsa todeksi. Ja kaikkein paras evankeliumin todistus lähimmäiselle on todeksi eletty usko. Se on sitä tarttuvaa uskoa. Kun näkee, että joku lähimmäinen on löytänyt ilon ja onnen elämäänsä siitä, että on löytynyt usko Jeesukseen, elämä on muuttunut ja tullut uudenlaiset tavoitteet. Itsekkyys on häipynyt jonnekin taka-alalle ja eihän tietysti synti meistä kokonaan pois häivy, se elää meissä, mutta kuitenkin jotakin uutta on syntynyt, joka saa enemmän tilaa ja hallintavaltaa meidän elämässämme. Ja juuri evankeliumin tarkoitus on tuoda tämä uusi alku meidän elämäämme. Se on ilosanoma, joka valtaa meidän elämämme ja auttaa meitä myöskin viemään tätä viimeistä ratkaisevaa merkkiä päätökseen, eli evankeliumi kaikkeen maailmaan ja sitten tulee loppu.
No vaikka monenlaiset ajanmerkit edeltävät Jeesuksen takaisin tuloa, sen tarkkaa ajankohtaa ei ole kuitenkaan mahdollista tietää.
No siinä olet aivan oikeassa, koska näinhän Jeesus itsekin sanoi Matteuksen evankeliumissa samassa luussa, jossa hän näistä kertoi, niin hän sanoi, että siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Mitä Jeesus sitten tällä tarkoitti, eikö hänkään todella tiedä, ainakin ihmisenä hän näin sanoi. Hän jätti kaiken rakastavan isän käteen. Isä tietää paremmin. Ja minusta lohdullista tässä uskovan elämässä ja vaelluksessa on se, että ei tarvitse pelätä mitään, kun isä on meidän kanssamme. Kaikilla meillä on kokemus lapsuudesta, jossa olemme kulkeneet jossakin pimeässä. Jos isä on ollut siinä vierellä, isä on ottanut kädestä kiinni, me tiedämme, että on turvallista tietää. Isä tietää, minne olemme matkalla. Isä tietää myöskin, milloin on aika palata kotiin. Ja tässä merkityksessä myöskin me uskovina voimme luottaa siihen, että isä tietää. Isä tietää ja tuntee minun vaellukseni. Hän voi tarttua minua kädestä kiinni. Hän voi johtaa minun elämääni. Ja hän myöskin tietää juuri tarkalleen sen hetken, sen ajan, jolloin minun on aika päästä kotiin. Jeesus sanoi sen tähden, koska emme tiedä aikaa emmekä hetkeä, niin hän sanoi, valvokaa. Sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Joten Jeesuksen tulemus oikeastaan tapahtuu aika yllättäen. Ja meidän on jokaisen koitettava katsoa näitä merkkejä, ei sen tähden, että me osaisimme nyt laskea Jeesuksen tulemuksen päivän, vaan tutkittava näitä merkkejä, jotta meidän sydämemme olisi altis ja valmis silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Varoittavina esimerkkinä Jeesus sitten esitti muun muassa Noan ajan ihmiset sekä Sodoman asukkaat, joille ajallisen elämän tarpeet ja nautinnot merkitsivät niin paljon, että he joutuivat tuhoon. Jeesus puhui, että hänen tulemuksessa päivinä ihmiskunta elää vähän niin kuin Noan päivinä. No ei tietenkään siinä mielessä me elämme erilaista aikaa, mutta tämä symbolinen kuva Noasta, joka rakentaa arkkia ja saarnaa 120 vuotta ja Hän aina puhuu, että kyllä se vedenpaisumus tulee, kyllä se tulee, ja ihmiset lopulta nauroivat ja pilkkasivat Noaa, tuota vanhaa ukkoa, joka saarnasi sitä iän ikuista vanhaa sanomaa, että vedenpaisumus tulee. Ja ihmiset jatkoivat elämäänsä niin kuin ennenkin, ja lopulta se päivä itse asiassa tuli, että tulvat nousivat ja peittivät kaiken alleen, ja vain ne, jotka olivat menneet arkkiin, pelastuivat. Joten oikeastaan siinä on aika vakavasta asiasta kysymys. Meidän on elämässämme tehtävä täyttä totta silloin, kun meidän aikamme on. Ja Jumala kutsuu meitä jokaista elämään tässä ja nyt, hänen ominaan. Milloin tahansa tulee kutsu kotiin, Jeesus tulee takaisin noutamaan omiaan, silloinhan me pääsemme kotiin. Niin silloin myöskin meidän tehtävämme on silloin astua eteenpäin, kun Herra kutsuu. Jos olemme valmiit, niin saamme myöskin silloin vapaana ja onnellisina sanoa, että tämä on se Herra, jota me odotimme. Sen tähden, kun Jeesus sanoi täällä, niin kuin jotkut sanovat näin, minun Herrani viipyy. Mutta sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Joten ehkä meidän ei tule niinkään sanoa, Herra, sinun tulemuksesi viipyy, vaan pikemminkin sanoa, tule Herra Jeesus. Ja kuinka voimme valmistautua? Se on varmasti tärkeä kysymys. Olla tänään valmiita. Ainoa tapa, jolla voimme oikeastaan olla valmiita Jeesuksen tulolla, on se, että me rukouksessa käännymme hänen puoleensa. Tunnustamme syntimme hänelle ja sanomme Herralle, ota minun pieni elämäni. Tässä minä olen, tahdon palvella sinua koko sydämestäni, kaikesta mielestäni, kaikesta sielustani ja haluan antaa elämäni sinulle. Ehkä sinäkin kuulijani haluat näin valmistautua Jeesuksen tulemukselle antamalla koko pienen elämäsi Herran käteen. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä annoit meille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan pelastamaan meidät tästä synnin maailmasta. Jeesus tuli tänne, että me saisimme iankaikkisen elämän, että me voisimme kerran olla valmiita, kun Jeesus tulee takaisin noutamaan omiaan. Jos meidän elämämme tässä ajassa päättyy ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin tiedämme, että meillä on myöskin talletettuna se palkinto, jonka Jeesus on luvannut kaikille omilleen. Minä tulen takaisin ja vien teidät kotiin. Ja Herra, kiitos siitä, että ylösnousumuksen aamuna kaikki Jeesukseen uskovat ja silloin elossa olevat uskovat, heidät kaikki yhdessä temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja näillä sanoilla apostoli kehoitti myöskin meitä lohduttamaan toisiamme. Herra, siunaa jokaista radion kuuntelijaa tänään. Ja kiitos, että otat hiljaiset rukouksemme vastaan, jossa voimme luovuttaa sydämemme ja elämämme sinulle. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.